فرمائی ذالکم دارن جستا سو دامخ کے حال چی ذکر شو اور ذالکم کی اشارہ دا ددئی پسٹنو کی توقنو تا او پز اللہ سخو کی زنزیرنو تا او پگر موبود جہنم کی راخکو تا اشارہ دا او سم فی النار یسجرون ذالکم دا حال ستاسو بما پسبب دہاوی کنتم چوئی تاسو تفرحون فی الارض چتاسو بمستی و خوشحالی کو لپزمک کی بغیر الحق پناہ قسرا و بما پسبب دہاوی کنتم تمرحون چوئی تاسو مستی و تکبر کون کی بعض اہل علم نے کلی چد تفرحون او تمرحون پمنس کی تجنیس دے یعنی دو الفاظ دی دیو جنس نا او مانے تقریباً یو دا بعض علماء کرام سے فرق ذکر کرے دے لک تفسیر قرطبی کی ذکر فرمائے لے دے چ بعض علماء کرام ذکر کری دی چہ دا فرح ندی دے کس مراد دی بعض علماء کرام دا ذکر کری دی چہ دیجے کی دا تفرحون نہ مراد خوشحالی دا پا گناہن سرا بعض کافر و نافرمان پا گناہن خوشحالی گی دا بعض مسلمان دا طریقہ ہی چی اگا گناہ تیوشی نخفائی دارنگی تفرحون خوشحالی دا پڑیر والی دا مال او تفرحون خوشحالی دا پڑیر والی دا نوکرانو او دا خادمانو او تمرحون نمراد دا دوی اگا تکبر دے دا دوی اگا غرور دے ذالکم دا حال ستاسو دا مخ کی چکم عذاب تیر شو بما دا پا سبب دا حغ دے کنتم تفرحونا چی وی تاسو چی تاسو دا خوشحالی کول پا گناہنو باندے دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا نافرمانو با خوشحالی دے و بما کنتم تمرحون او پا سبب دا حغی چوئی تاسو چتاسو با مستی او تکبر کولو تاسو با تکبر او مستی کولا او غرور بمکولو او دخلو وردن نشی ابواب جہنما دروازو د جہنم تا خالدین فیہا میں شب یئی تاسو پا دیکھے فبئس مثوی المتکبرین نبد دا جہنم زید پاتے کی دو دا تکبر کو ان کو چچا کی غرور دے تکبر دے او دا حق نہ مخڑائی او دا حق دا منلو نزان لوی گھنی نتاسو جہنم توردن نشئی لوی تکبر اغا کفر دے او شرک دے او تکبر مانا در لبار بار تی رشی تکبر دا حق نہ مخالفت توی حق معلوم دے خو مخالفت کے او تکبر دا اللہ بندگانو تا سپک کتو توئی او دخلو وردن نشی ابواب جہنم آ دروازو دا جہنم تا دا جہنم دا پارو دروازی دی لکمخ کدر لتیر شیوی دی پسور الحجر کے فبئس مثوی المتکبرین نبد دا جہنم زید پات کی دو دا تکبر کو ان کو درست تو آیات مبارکہ کی اللہ خپل حبیب تا تسلی ورکئی فصبر نو صبر کا اے حبیبا دادائی کا بدی ردی وئی حبیب پتا سبان کسما کسما اے بنا الزامات لگئی او زماد توحید د بیان د وجن در تساہر شاعر مجنون او لیونے وئی فصبر حبیب صبر فرمایا صبر کا ان وعد اللہ حق بے شک وعدد اللہ حق دا کم وعدی چی دنیا کی کری اغم حقی دی نکم وعدی چی دا اخیرت بارکی کری اغم حقی اللہ چکم وعدو فرمائی نو آغا تر سرکی او آغا پورکی فا اما نرینکا کچریو خیو منگتا تا اے حبیبا بعد اللذی باز ہر عذاب ناعدو ہم چی منگے ددی کافر سر وعدکو یعنی استاسو پا حیات طیبہ و حیات مبارکہ کی پی عذاب راولو نو حبیب پا دی مقادریو لکا رب العالمین خپل حبیب تا د دشمنانو د دین غانجام و خیلو د بدر پا میدان کی او یا سرداران قتل شل او د بیزتی پا شکل کی لکا دا مردار دا خون اونیو شل او شار کوئی تا ورغرزول شل دا اللہ خپل حبیب تا خیل دارنگی مکم مکرمے دخب الحبیب پہ حیات مبارکہ کی پہ فتح کا اور اسلام کا کچری اخی منتا دے حبیبا بعد والذی باز حغا نعدہم چی منگے دوی سر وعدہ کو نو پدی منگا قدرت و طاقت لرو پدی بانی منگا اے حبیبا قدرت و طاقت لرو او نتوفینکا یا وفات کتا لر اے حبیبا او استاسو پدی حیات مبارکہ کی پدی کافر و دنیاوی عذاب رانولو نو حبیب دی زمان اخلاسی دینشی فیلینا یرجعون زمون طرف تبا دیرا واپس کریش یا بے دلتا ہوگو رئی نکا دلتا مونکا تلنوالتا بے ہوگو رئی او دا دا ہر مومن دا پارت سلیم دا بازی مسلمان آنم دا بازی ظالمان و کافر و بارک دا وی ویر از عوام جمع دنیا کیوں کتے نگور دا تمام و کائنات و سردار تا وی جدا خبر ضروری ندا چیتے بھی دنیا کیوں گو رئی حبیبہ کہ زمون خوخشوا دنیا کی بے در تو خیو ورن آخیرت کی بے اگوری آو دی تفصیل مخ کے تیرم سور رات کی دا سے فرمائے دی آو اخپل حبیب و اخپل بندگان و تو اخپل زمواری پی جنے ستاس و زمواری دا زما پا دین عمل کو لو زما دین رسول دا چارانی ول یا نرانی ول او سوک حلاکول یا نحلاکول دا زمواری در رب العالمین دا لکو گر سورہ رات کی دغشان فرمائلی دیار لسم اپارکی سورہ رات کی دغشان آیات تیر شئو آیات گر اید سورہ رات دیار لسم اپاری آیات دے سلویختم نمبر فرمائی و اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدُ وَالَّذِينَ عِدُهُمْ او نتوفینک فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب و اما نرینک او کچریوخی منتا تے حبیبا بعد والنذی بعض حغا نعدهم چمنگے وعدکو دجی سرام اوستاسو پدی جندن پدی عذاب راولو او نتوفینکا یا وفات کتا لرے حبیبا او ددیدہ سزا او ددیدہ عذاب پستر گونگو رئی فینما علیک البلاغو بیشک پتا حبیب تبلیغ کولی استاز مواری زما احکامات خلق ترسولی بچانی ول او نمی ول دا اللہ پہ اختیار کی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بِشَكَ پَتَائِ حَبِيبَ رَسُولِ دِلِّي وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ او پُمُنْ وَبَانِ حِسَابُ دے نو استاخبل ازن واردہ اے حبیب حساب وعذاب ورکول دا زمون پہ اختیار کی دی آیات کی اندغشان فرمائی فَاسْبِرْ صَبَرُكَ اے حَبِيبَا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ بِشَكَ وَعْدَدَ اللَّهِ حَقَدَا فَإِمَّا نُرِيَنَّكَا كَچَرِ اُخَيُمْتَاكَا بعد الذي بعض هغن عدهم چمنگے دبی سروادکو او نتوفینکا یا وفات کتا لرے اے حبیب فیلینا یرجعون نزمین طرف تبدیر و گرزولشی را واپس بکڑیشی آب یاو انتو گورے چے دا کفر دا ظلم او دا بیدی نئی سام جام دے او چاچے دا اللہ بندگا نصبی سات تنکڑی او دا دن دا وجن او دیمان دا وجن ایل تکلیف رسائی نو حبیبت بیو گوری چے زبائی سرسک اسم معاملکم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ او بے شکر علی بلی منگا رسولان علیہم الصلاة والسلام من قبلکا دتان مخ اے حبیبا دی آیات کی دلیل لے دا ختم نبوت ادا مخ در لتیر جدا سے آیاتن قرآن کی تقریباً سسلویخت نوال پنزو سپور راغلی ذکر اللہ خود مخکنو انبیاء علیہ السلام ذکر کئی نو کدا اللہ دا حبیب نفس العیاذ باللہ بل پیغمبر وے نو قرآن بداغی ذکرم خامخا فرمائی لی خود اللہ حبیب بارکی فرمائی لی چی خاتم النبیین دا طول پیغمبرانو پا اخر کراغ لے دے او سردار دے دا طول پیغمبرانو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ او بے شکر علی بلو منگا رسولا انبیاء علیہم الصلاة والسلام من قبل کتان مخک اے حبیبا منہم زنید دی رسولاننا من ہا غصوب دی قصصنا علیکا چی بیان کردی منگا غوی پتاوان پا قرآن شریف کی دڑیر انبیاء علیہم السلام او دی رسولانو بیان شریف لکنوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ومنہم موزند دینا منہا غصوب دی لم نقصص علیک چمونگ بیان ندکڑ پتا باندی ذکر اللہ زرگل باندی انبیاء علیہ السلام رالی گلی یہ روایت کے دائی تعداد راغلے اگر چس نبی کلام نے پکی اولاک سریر الزرہ زنید دین آغا دی لم نقص سالیک چی بیان ندکڑ منداغی پتابان حبیبا دا زنی بیان میں در تکڑے دے او دا زنی میں در تے حبیب بیان ندکڑے ذکر دے دور انبیاء علیہم السلام دیر بے انتہا واقعات وما کان لرسولن ما کانا پمانا دما صح و ما استقام دے ندد خبر درستا ندی سہی لرسول دا پاردی و رسول دا دغی رسولاننا ایاتی و آیت دا چی رو دیدی اغی و موجزا الا بی اذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ اور آیات تا سوچ کو ہدایات دا دی خبر دلیل لے معجزات دا انبیاء علیہ السلام حق دی اور دا معجزات انہیں انکار کول کفر دے خو معجزات پیغمبر پا وسو طاقت کی نی کل اللہ غالی نو پخفل قدرت سرا دا انبیاء علیہ السلام پلا سویودا سے کار سرگن کی چنور خلق دا غید رات لونا عاجز ہوئی عدی کی بیادا مسلم نچی قلد نبی موجزہ حق دا خو پا اختیار کی ندا نو کرامت دو ولی حق دے خو دو ولی پا اختیار کی نی ادا مسلح قائد ذکر کرے دا لکتاسو لشر ہے قائد انور کی براشی موجزی نے انکار کفر دے و کرامت نے انکار کول گناہ کبیرہ و بدعت دے دی کی گر اداسی چی سرے قرآن تناسی نبیا پا دی دوکا بازو پیرانو دوکا کی گینا چی کلم کرامت دو ولی حق دے خو پا اختیار کی نی نو تامخ کی چی سوکی اوکار کئی تا گور چی کلم غواری دے کئی نو دا جادوگر دے ساہر دے سمنتر دے زدکڑی خدا ولی نرے دیمہ مسئلہ دارا وی نبی دا موجزے پا سرگندے لما موروی چرا خلکو لسرگندکا او ولی با دا کرامت دا پتولو کوشش کئی ولی با دا کرامت دا پتولو کو جرا جب اخبار کرا ری جو ولی پیدا شئے او چھ پلو تاو پا خارا دا معاچینو لکر گر خوگئی پوش چھ جادو گر دے پی گئی پا خبرو یو خود کرامت دا غی شہرت پا اخبارونو کی نی جن کرامت دا سے شیمے چھ پا خپل اخوخ دے کئی دا بلا دا غی دا خوخی دا غی دا لاسن اللہ یو کار سرگنی گر دے یاد لو گر وما کان لرسول قرآن ار خبر قانون و قائدہ ذکر کئی اور مسلمانان دا عقیدہ اصلاح و بچاؤ پدی کی مقصد دی وما کان لرسول ندی صحیح و درست دا پارد یا رسول آیاتی و آیت دا چرات للیو کیا پا یوم جز سرا الا بی اذن اللہ مگر دا اللہ پا حکم دا اللہ پا حکم با موجز سرگندی اور دا نبی پا وسو طاقت کی نہیں حدیث کے راغلی دی نبی علیہ السلام چکل دا معراج نہ واپس راغے دا بیت اللہ شریف سر دا کمزے چدے چدال وہ گز شرعی دا کعبی اور دا بیت اللہ ہی صدا پدی حتیم کی چدی تال حجر موئدی کی دا اللہ حبیب ولارو مشرکان تیوی بیگا اللہ دا دی زینا مسجد اقصوا تبوتلے اور دا مسجد اقصوا بیت المقدس نے اسمانو نتخی جولے نو مشرکان خنداغان شروع وی دیلو گورا پیوش پکی بیا ساری مو سرا پا مکم کرنمکی ہوئی چی دشپیال تلال مودا خسور منزل لے دبازی مشرکانو پکی ہوئی چی زتا سوائی چی من بیت المقدس تلالیو نو دارا لوائی چی سور دروازی دی سور داغی کلکیو سور استنی دی نو گورا جماعت لے چی سوگ رازی پہ مقصد رازی اور آغی دا دروازو دا کلکو اور دستنو شمیرو لے دا پارن رازی لیکن دی جماعت دراتلو مقصد دا غیستن شمیرل نی دا اللہ حبیب فرمائی چکلے دا خبر مشرکانو کا نکربتو قربتن دا سی غمرا بانے راغے چی دا سی غمرا بانے اڈو راغ لینو چیرہ دا دیسو ہی زور لس مقصد دوام دا غمو چی دا اللہ پا حبیب راغے گر اختیار وسنو وی اللہ پر دلرے کاو بیت المقدس استر گفر را وسنو اوسط پوس چی کولو دا اللہ حبیب پستر گو قتل او جوابی اور کول نو کچری موجزہ دا نبی علیہ السلام پا وسو طاقت کے نو دا پریشانی سو جواب دا اللہ حبیب پریشان شو دا اللہ رحمت را نازل شو بیت المقدس اخبال حبیب تا دستر گو دروان لکو او چی ستا پوس ای کولو ناغے کول موجزہ دا نبی پوس کی نہیں موسیٰ علیہ السلام دا موجزہ بارک بخاری شریف کی راغلی من اسرائیلو اگر موسیٰ علیہ السلام مکل غسل کورنو لرے بلارو او پپٹا بیچتا غسل کورنو انبیاء علیہ السلام تار قسم تکلیف مخالفین و رسول من اسرائیلو دادے چدا سپٹ غسل کئی نو داد دوی پدے بدن مبارک کے نقصان نے گردائیو مسئلہ دا چی نبی دا بدن پہ اعتبار دا ٹھولو خلقوں نے بہتر ہوئی نازمون دے ملکی جے نبوت دعوی کرے علماء علی کلی یو خو سراحتن او بداحتن دا خبرانا چیاغا پہ یو ستر گلن دو نبی پہ یو ستر گلن دی پی گئی پہ خبر بات نبی آغا دا اندامون پہ اعتبار سوی دا ٹھول و خلقو نا غرائی نو اللہ دا خبر اپنے خانم چی بنی اسرائیل لیوئی چی نماز موسیٰ علیہ السلام پہ بدن کی تکلیف دے موسیٰ علیہ السلام یو ذل غسل کول بخاری شریف حدیث دے کپڑے راڑی او دا گٹی دا پاسے کی ہوئے او غسلیو کو چھ غسل نفارق شو گٹی پسی راغے چھ کپڑے واجے گٹی پی منڈی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پسی سو بی الحجر اے گٹی جامی میرا کا اگر منڈی والی ادرے دا نا چکم دے کی بنی اسرائیل والاڑ واغذے کی ادرے دا موسیٰ علیہ السلام جامی راوا غستی اور چونکہ جلالی شانی نامسا اور سرلاسو کے اور گٹھے والا ہر گزار سرب پگٹا کے نخ جوڑے دا وردہ بے موجزید موسیٰ علیہ السلام کو وسو طاقت کی نہیں وما كان لرسول نبی صحیح و درست دپارد یو رسول ان یاتی بی آیت الا بی اذن اللہ دا چرات للو کی بی آیت ویو موجزی سرا الا بی اذن اللہ مگر پہ حکم دا اللہ حدا سے آتونا قرآن شریف کی دیر راغلی چی موجزہ دا نبی حقوی خود نبی پہ وسو طاقت کی نی نو کرامت خود معجزے تابع ہے چکل معجزہ حق دا خود انبیاء علیہ السلام تو وس کے ندا نو کرامت حق دے خود ولی پہ اختیار کی نہیں کلا اولیاء تو دخل کرامت پہ تم نے لے گی لگا صاحب کہا فی درے سوا نہ کالو دک لے لپت نشتا اللہ و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال کلے خی طرف تاڑو کل گس طرف تا ایلاڑو پت نشتا خبرم نبی دی بارہ کیوں گر اتا سودا اس چم سور را ادراڑو لو التم دام سل تفصیل ذکر شیا چمو جز د پیغمبر حق وی خود پیغمبر پوس و طاقت کی نی معجزہ دام بی علیہم الصلاۃ والسلام حق وی آیات تیتم درشم خو پوس و طاقت کی نی یا لسم بارہ سور رات او آیات تیتم درشم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَبْلِكَ كِبِيَا دَلِلِ دَخَتْمِ نَبُوَتْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ او بِشَكَرَ عَلِقِنُونَ دَا رُسُلًا عَلَيْهِمُ السَّلَامِ مِنْ قَبْلِكَ تَعْنَ مَخْكِينَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً او گرزولی مودائی دا پار بی بیانی و ذریہ و اولاد وما کان لرسول او نبی صحیح و درست دا پار دیو رسول این یعطی بی آیت الا بی اذن اللہ چرات للیو کی پیو موجزی سرا مگر پہ حکم و اجازت دا اللہ لکل اجل کتاب دا ہر نیٹی دا پار لکشتا دے دارنگ سورہ رات بسی سورہ ابراہیم کی نام صلح تفصیلا ذکر دا یو لسم آیات دے سورہ رات بسی سورہ ابراہیم دے یو لسم آیات کی دا فرمائی چی دے یو پیغمبر پا وس و طاقت و اختیار کی موجزنو قالت لهم رسولهم فرمائی لی دغی امتنو تا پیغمبرانو دوی ان نحن الا بشر مثلکم منگا نیو مگر بنی آدم یستاس غنتی ولیکن اللہ یمن علا من یشاء من عباده لیکن اللہ احسان و انعام کبھی پاوا چاچی خوخی شیخ پلو بندگانونا وما کان لنا دا دلیل اجماعی اجمالی دے دا ٹولو پیغمبرانونا وما کان لنا نشت دے پوس و طاقت زمن کی ان اتیاکم بسلطان دا چرور منتاس لس موجزا اللہ بی اذن اللہ مگر دا اللہ پہ حکم و اجازت اللہ بی اذن اللہ وَعَلَى فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللہ دے بروسا اعتماد کوئی مومنان او دا سے آتنا قرآن شریف کی دیر دے چے موجزہ دے پیغمبر حقوی دے موجزی نے انکار کفر دے ہو موجزہ دے نبی پا وسو طاقت کی نی کرامت دا اولیاء حق دے ہو کرامت دے ولی پا وسو طاقت کی نی کرامت دو ولی پا وسو طاقت کی نی فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ کَلَ چِرَا بَغِ حُکم دا اللہ چِکم با اللہ دا دغی قومون دا حلاکت دا پارا لکلو فَإِذَا جَاءَ كَلَ چِرَابَغِ أَمْرُ اللَّهِ اَغَ حُکم دَ اللَّهِ وَإِذَا أَمْرُ اللَّهَ نَمُرَاسِدِ الْوَقْتُ الْمُسَمَّى لِعَذَابِهِمْ آغا مقرر وقت دوی دا عذاب دا پارا قدوی ابل حق نفی صلب اکڑے شدائی پا منس کی پا حق سرا پا حق بفی صلو شوا نو دا غشان اللہ پل حبیب توئی حبیب صبر کوا دا دی کافر دنیو وقت براش او دا بدر رز دا دی دنیو رزو وخسر هنالک المبتلون او تاوانی بشل پا دا غزے کی باطل پرسن اغیب دا دنیا و دا آخرت پا تاوان کی واقع شل فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ كَلَّشَ رَبَّهُ فَيَسْلَدَ اللَّهُ قُضِيَ بِالْحَقِّ نُفِصَلَ بِكَيْفَ فَحَقَّ سَرَا وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْتَلُونَ أَوْ تَوَانِي بِشُلْ پَدَغَزِ کی باطل پرس پَدَغَزِ کی او باز علماء نے امر اللہ نہ مراد دی کہ عذاب دے پہ دنیا کی یا پہ آخرت کی بیا ویدا سے مانا کوئی کل چرا وشی حکم دا اللہ یعنی دا آخرت عذاب برورسی قضی بالحق نفیصلہ بے اکڑیشی پا مند دوی کی پا حق سرا وخسر هنالک المبتلون او تاوانی بشی پا دا وقتی چی دا اللہ فیصلہ رو رسیوی باطل پرس مبتلون آگا چالوئی المتمسکون بالباطل چچا پا باطل بانی منگل لگولی او پا باطل بانی کلک و مضبوط ولادی وخسرہنا آلک المبتلون او تاوانی بشی پدا وخ کی باطل پرس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ الذی اللہ غزات جعل لکم الانعام چپیدا کرو